ሴፍ ከመይ ሓዲርቲ
እግዚአብሔር መስገን ከመይ ተሓደረ
ማለት ከመይ ትሆን
ቢታባረክ ደሓን
ኢና ኣምላኽ ይመስገን
እግዚአብሔር ስመስገን ይኹን ኣሜን ሕጂ ድማ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ቃል ብዙሕ ምእንቲ ክትፈልጡ ወይ ናብዚ ሓምሻይ መፅሓፍ ክትምሃሩ ስለ ዝመፀኹም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ይሕዋተይን ሓተይን ተስፋ ገብር ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተምሃርናይ ካልእ ስእልታትን ኣብቲ ቅዳሕን ብዙሕ እግዚኣብሔር ኣምሂረኩም ክኾን ኣብ ውሽጢኹም ድማ ዝተረፍ ነገር ተቐቢልኩም ክትኮኑ ኣብዚ ቅዳሕ እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ኣብ ሽግርናን ኣብ መከራናን ከም ዝሕግዘና ክንምሃር ኢና ፈልጢኹም ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሽግርን መከራን ከም ዘለና ነገር ግን እግዚኣብሔር ክሕግዘና እዩ ነዚ ድምፂ እዚ ምስዘከርኩምዎ ወይ ድማ ምስሰማዕኩምዎ ናብቲ ዝቕፅል ስእሊ ትምልከቱ ስእሊ መበል ሓደ ንመልከት ሓደ ናእማን ዝበሃል ሓላቓ ሰራዊት ናይ ሶርያ ነበረ እቶም ሰራዊቱ ብምሉኦም የኽብርዎ ነበሩ ነገር ግን ንሱ ለምጻም ነበረ ሰይቲ ናእማን ድማኒ ሓንቲ ሰራሕተኛ ነበረታ ንሳ ድማ እስራኤላዊት ነበረት ነዚ ስድራ ቤት እዚ ኣዝያ ተፍቀሮ ስለ ዝነበረት ናእማን ለምጻም ምዃኑ ድማ ብዙሕ ይሕዝና ነበረ ናብታ እመቤታ ኸይዳ ድማ ከም ዝበለታ ኣብ እስራኤል ሓደ ነቢይ ኣለዉ ስለዚ ንናእማን ንሱ ክፍውሶ ይኽእል እዩ ናእማን ድማኒ ብዙሕ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ድማኒ ናብዚ እስራኤላዊ ነቢይ ኸይዱ ድማ ንኽፍወስ ተበገሰ ናእማን ድማ ምስ ሰራዊቱ ብዙሕ ውህበታት ሒዞም ድማ ኤልሳእ ክህቦ ድማ ተበገሱ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ድማ ናእማን ድማ ኣብዚ ገዛ ዘለኹም እዳበለ ድማ ክንኳሕኩሕ ጀመረ
ኣቱሰቤት ኤልሳእ
ግና ባዕሉ ክንዲ ዝመፅእ ድማ ሰራሕተኛ ልይኹን ኣብቲ ማዕፅ እቲ ጋሻ ዘግሬ ድማ ንናእማን ድማ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኬድካ ሸውዓተ ግዜ ተሓፀብ በሎ ናእማን ድማ ዝምሰምዐ ኣዝዩ ሓረቐ
ኣነ እቲ ነቢይ ኢደ ዳሕሲሱ ዝፈውሰኒ መሲሉ ነይሩ ኣነ ድማ ብስም ኣምላኹ እንዳፀውዐ ድማ ሰውነት ደስሰኒ መሲሉ ነይሩ ናይ ሃጀረይ ሩባታት ካብዚ ናይ እስራኤል ዝበልጥ ምዃኑ ኣይፈልጥን ድዩ
ምእማን ድማኒ ሓሪቑ ተመልሰ ናእማን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ነይሩ ነገር ግን ለምጻሚ ነይሩ ለምጻም ናብ ኩሉ ሰብ እዩ ዝመፅእ ናብ ሃፍታም ናብ ድኻ ናብ ቀይሕ ናብ ጸሊም ናብ ሓፂር ናብ ነዊሕ ኩሉ ሰብ ይጥቃዕ በዚ ሕማም ለምፂ ሓደ ናይ ሓጢኣት ምልክት ወይ ድማ ከም ሓጢኣት ከም ዘቑፀር ሲ ትፈልጡ ዶ ለምፂ ኣብ ደጊ ኣብ ቆርበት እዩ ሓጢኣት ግና ኣብ ውሽጢ ኣብ መንፈስካ እዩ ንለምፂ ድማ ትኽክለኛ ዝኾነ ፈውሲ እንድሕር ዘይተረኺብዎ ውፅኢቱ ድማ ሞት እዩ ንሓጢኣት ድማ ዘድሊ መድሃኒት እንድሕር ዘይተዋሂብዎ እሱ ድማ ንሓንሳኣ ንመጨረሻን ድማ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ውፅኢቱ
ናይ ሓጢኣት መድሃኒት እንታይ እዩ
እቲ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ክራን